بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد ياكم حميدي الله سبحانه وتعالى، أكذلك كم صليان كم سليم أمتم بيت محمد صلى الله عليه وسلم. Napeleka shukurani zangu za dhati kwa wasimamizi wa masjidi ya Abi Bakari Nisiddiqi radhiallahu anhu katika mji huu wa Mikwambe kwa kuweza kutupatia nafasi hii nafasi kubwa adhima ya kuweza kuzungumza na kiungo muhimu sana katika jamii ya Kiislamu, kuzungumza na akina mama wa Kiislamu, kuzungumza na wake wa wanaume wa Kiislamu, kuzungumza na wakina mama walezi wa watoto wa Kiislamu, kuzungumza na wake watarajiwa watakaoweza kuja kuijenga jamii ya Kiislamu. Nimwombe Allah subhanahu wa ta'ala jalie haya walioyafanya ni katika mizani zao za matendo mema yaumul qiyama, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe kwa pamoja sisi tunaozungumza pamoja na wanaosikiliza kuyafanyia kazi yale ambayo tutakumbushana katika majlisi hii. Kwa hakika mwanamke wa Kiislamu Allah subhanahu wa ta'ala amempa thamani kubwa sana. Kabla ya Uislamu mwanamke aliishi maisha duni kabisa, maisha yasiyokuwa na thamani. Mwanamke alikuwa anarithiwa kabla ya Uislamu kwa nguvu bila ya utashi. Mwanamke alikuwa hapewi mirathi katika mali kabla ya Uislamu. Mwanamke alikuwa hana stara kabla ya Uislamu. Mwanamke alikuwa anapoingia katika ada yake ya mwezi watu hawali naye chakula halali pamoja na mumewe. Mwanamke alikuwa akifelewa na mume anakaa ndani mwaka mzima haogi, watu hawali naye, anawekwa kwenye kibanda. Uislamu ulikuja ukamkuta mwanamke dhalili, hapewi mirathi. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumleta Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akamkirimu mwanamke, akampa thamani mwanamke, thamani ambayo hajawahi pewa mwanamke katika dini yoyote isiyokuwa Uislamu. Ukitazama katika Uyahudi mwanamke hana thamani, tukitazama kadhalika katika Ukristo na Unasara, mwanamke hana thamani aliyopewa na Uislamu, kwa maana hailingani thamani ya mwanamke katika dini nyingine na dini ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye alimuumba mwanamke kama vile ambavyo alimuumba mwanaume. Akamjua mwanamke maumbile yake, akamjua mwanamke mapungufu yake, akaijua nafasi ya mwanamke katika jamii yake. Allah subhanahu wa ta'ala akamwekea mipaka mwanamke, mipaka katika kuvaa, mipaka katika mambo ya ndoa, mipaka katika kuzungumza, mipaka katika kufanya kazi, mipaka katika maingiliano na jinsia ya kiume. Kwa ujumla, Allah subhanahu wa ta'ala akamwekea sheria mwanamke wa Kiislamu. Na sheria za Allah ni sheria bora. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa ndiye aliyeumba akamwekea mwanamke mipaka na sheria zinazoendana na maumbile ya mwanamke, ili mwanamke huyo aishi katika ardhi hii kwa kutekeleza malengo yake ya kuumbwa kwake, na ili atakapoondoka katika ardhi hii au katika dunia hii aondoke hali ya kuwa ameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanamke, akalitaja umbile lake ni pambo. Aw man yunsha fil hilya wa huwa fil khisami aghairu mubin. Allah amemtaja mwanamke ni kiumbe kilichokulia na kulelewa katika hilia, pambo. Mwanamke ni pambo. Huu ndio uhakika ambao ameutaja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanamke. Ukiachilia malengo ya ibada ambayo ndio malengo ya kuumbwa wanadamu wote na ndio malengo ya kuumbwa majini, mwanamke ameumbwa ni sehemu ya maliwazo ya mwanamume, pamoja na yeye pia huliwazwa na mwanamume, lakini wanawake wameumbwa, ukitazama asili, ni maliwazo, ni utulivu wa wanaume. Utaona Allah alimuumba Adam alayhi salam, na baadaye Allah akamuumbia Hawa kutoka katika kiwiliwili kile kile cha Adam. Kwa asili ya mwanamke, maana yake ametoka kwenye asili ya mwanamume. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamuumbia Adam Hawa kuwa ni mwenza wake, ili nafsi ya Adam ipate kutulia. Nataka tuende pamoja ili mjue nafasi yenu. Nafasi ya mwanamke, ukiachilia ameumbwa kama tulivyoumbwa sisi kwa ajili ya kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amejalia njia yake ya kuabudu au sehemu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, amemjalia mwanamke ni maliwazo ya mwanamume, amemjalia mwanamke ni mwenza wa mwanamume, amemjalia mwanamke ni msaidizi wa mwanamume, amemjalia mwanamke ni utulivu wa mwanamume, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Miongoni mwa alama na ushahidi wa mtu kufahamu kwamba yuko Allah aliyoumba ni nyinyi wanaume kuumbiwa kutoka kwenye nafsi zenu, nyinyi wanaume kuumbiwa wanawake, litaskunu ilaiha, nyinyi wanaume mpate kutulia, litaskunu ilaiha, mpate kutulia kwa hao wanawake. Hii aya iko wazi kama vile mchana. Allah anaitaja miongoni mwa alama ya sisi kujua kuyuko aliyotuumba ambaye ni Allah. Ni Allah kuumba jinsia mbili, jinsia ya kiume na jinsia ya kike. Lakini akaifanya jinsia ya kike ndiyo sababu ya utulivu wa jinsia ja kiume. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah akajalia baina yenu nyinyi wanawake na wanaume mawadda wa rahma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika katika hilo la wanaume kuumbiwa wanawake wakaweza kupata utulivu, Allah akajalia mawadda, mapenzi baina wanawake na wanaume, Allah akajalia rahma, huruma, la ayatin, kuna alama ya kumtambua Allah, liqaumi yatafakkarun, kwa watu lakini wanaweza kutafakari wakayafikiria mambo vizuri. Aya hii iko wazi kabisa kwamba miongoni mwa njia na sababu za mwanamke kufika katika radhi za Allah ni yeye kujaliwa ni sehemu ya maliwazo, ni sehemu ya kumtumikia mwanaume. Jambo hili sasa, kama tutakavyoona, linafutwa na wale ambao wana husda na mwanamke wa Kiislamu. Wanalifuta na kumfanya mwanamke akitazama mafunzo haya aone kama vile mwanamke amedhalilishwa, amefanywa ni chombo cha starehe, amefanywa yeye ni mtumwa wa mwanaume. Kwa nini mimi nikitaka kutoka ni muombe idhni, yeye atoka tu? Kwa nini mwanamke akatengenezewa taswira chafu iliyokaa baina yake yeye na mafunzo ya Allah subhanahu. Mwanamke ana thamani kubwa sana kwa vile alivyo. Allah alivyotambua kuwa mwanamke ni pambo, na ndiye aliyotuambia, na Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya mwanamke huyo ndio sehemu ya maliwazo ya mwanamume, Allah subhanahu wa ta'ala akayajua maumbile ya mwanamke, akamwekea sheria na taratibu maalum za kumfanya aishi katika ardhi hii na dunia hii akiwa anamridhisha Mola wake na Allah yuko radhi naye. Baada ya utangulizi huo, ikawa mmefahamu kwamba mwanamke wa Kiislamu ana thamani kubwa sana. Kama ataijua thamani yake, kama atajua lengo lake la kuumbwa katika ardhi hii, mada yangu mimi leo sasa nitazungumza athari za umagharibi kwa mwanamke wa Kiislamu, athari za umagharibi kwa mwanamke wa Kiislamu. Tunapozungumza umagharibi, tamko hili limetoka kwenye magharibi. Tunakusudia nini unaposema magharibi? Tunakusudia watu wanaoishi katika nchi za Europe, nchi za Ulaya,
tunakusudia watu wanaoishi katika nchi za kimagharibi, Amerika na nchi nyingine, lakini tunakusudia wale ambao si Waislamu. Tukinapozungumza umagharibi, tuzungumza mifumo ya wasiokuwa Waislamu, hususan wanaoishi katika nchi za Kiulaya, mifumo ambayo inakhalifiana na Uislamu tamaman kwa ukamilifu. Wa magharibi hao wanaweza kuwa ni Mayahudi ambao ndio wana nafasi kubwa na wana mchango mkubwa, ndio wana kampeni kubwa sana ya kumpoteza mwanamke wa Kiislamu. Inaweza kuwa ni Manasara wa Kristo ambao walioacha mafunzo sahihi ya Isa alayhi salam au Bwana Yesu. Mafunzo ya Isa alayhi salam yaliyoharibiwa na Paulo. Paulo ni Myahudi. Ni Myahudi aliyeingia kwa wanafunzi wa Bwana Yesu kwa lengo la kuharibu mafunzo aliyokuja nayo Isa alayhi salam. Paulo alikuwa ni Myahudi. Bolis, kama vile alivyokuwa Abdullah bin Sabai al-Yahudi, alikuwa ni Myahudi aliyepandikizwa pia, aliyochomekwa kwa ajili ya kuharibu Uislamu. Akasilimu wakati wa Uthman bin Affan kwa uongo, zuran wa kadhiban, akajifanya ni Muislamu. Akaja na fikra mbalimbali, miongoni mwa hizo mtume atarudi kama vile anaporudi Isa. Miongoni mwa hizo mtume alimwacha wasia wake ambaye ni Ali bin Abi Talib, na Ali bin Abi Talib amedhulumiwa na Abu Bakari, amedhulumiwa na Umari, amedhulumiwa na Uthman. Ndio ikazuka hii fitna ya Mashia na Rafidha. Ikawa wao wanajifanya wana mapenzi na Ali bin Abi Talib na kuwatukana masahaba wakubwa wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mkawaona Mashia mpaka adhana ya kawaida hawakubali. Adhana yao lazima waingize pale wa ashhadu anna aliya waliyullah, wa ashhadu anna aliya amiral mu'minin hujjatullah. Shahada zetu sisi ni mbili tu, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Shia kwa kuwa mbegu yao hii ya Uyahudi ilipandwa na huyu Abdullah bin Sabai, wakaongeza na shahada ya tatu, na ile sio adhana, nkelele tu. Sasa tumesema hawa magharibi yawezekana ikawa ni Mayahudi, au ni Mayahudi bila shaka, au wale wa Kristo walioacha mafunzo ya Isa alayhi salam. Kwa nikimulezea Paulo, samdu aloharibu mafunzo ya Isa alayhi salam. Yawezekana wa magharibi hao wakawa ni Mabudha. Yawezekana wakawa ni wapagani, hawana dini, wa komunisti, al-malahida. Tunapozungumza umagharibi, tuzungumza fikra na suluk, tabia, nyenendo, madhahir, muonekano wa watu wa kimagharibi, watu wa Kiulaya wasiokuwa Waislamu. Kuchukua mionekano hiyo na fikra hizo, mitazamo hiyo na itikadi hizo, kuleta katika jamii ya Kiislamu, hiyo ndio inaitwa at-taghrib. Inaitwa at-taghrib kwa lugha ya Kiarabu, au inaitwa westernization kwa lugha ya Kiingereza. Kuwesternize, kuwafanya watu wasiokuwa watu wa kimagharibi waishi maisha ya kimagharibi. Sasa tunazungumza athari za umagharibi kwa mwanamke wa Kiislamu. Ni mada pana, lakini tanzu yake twamzungumzia mwanamke wa Kiislamu. Mwanamke wa Kiislamu ameathiriwa na umagharibi. Maadui wa Kiislamu walipotazama Uislamu kwa ujumla, walihusudu dini yetu. Haya anayataja Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu subhanahu wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wametamani, wamependa wengi katika wale ahlul kitabi, mayahudi na manasara, lau watakutoeni nyinyi katika dini yenu, wakurudisheni katika ukafiri, wakurudisheni katika itikadi za ukafiri na mila na desturi za ukafiri. Hasadan min indi anfusihim, hayo wanaoyafanya wao na huko kutamani kwao ni kwa sababu ya husda. Mnajua nyinyi nyote ni Waswahili, mnajua maana ya husda. Wamehusudu mafunzo ya Uislamu. Uislamu mafunzo yake ni mafunzo bora ukiyatazama. Kitazama itikadi za Uislamu, kitazama ibada zilizofundishwa katika Uislamu, ukitazama sheria za Uislamu, kwa maana sheria za jinai. Wewe tazama sheria za jinai, mtu akiiba katika sheria yetu ya dini yetu, akitimiza vigezo vinavyotakiwa kwamba huyu ameiba, alichokiiba kimefikia thamani ya yeye kuhukumiwa, na amekiiba katika mazingira yanayotakiwa, yanostahiki, kwamba hapa ameiba, atakiwa akatwe mkono, akatwe kiganja chake. Hebu tizama hukumu hii ya kukatwa kiganja mwizi. Kama ingelikuwa watu humu wanapoiba wakatwa viganja vyao, ikatekelezwa kwa utaratibu wake, tungepunguza idadi ya wezi kiasi gani katika jamii. Mlevi anapolewa atakiwa atandikwe bakora 40. Lau ingelikuwa walevi wanatandikwa bakora 40. Umelewa, umekamatwa, bakora 40. Kesho umelewa tena 40. Mzinifu aliyooa au kuolewa apigwa mawe mbele za watu mpaka anakufa. Tungepunguza idadi ya kuzini na zinaa kwa kiasi gani? Ambaye hajaolewa au kuolewa, fimbo 100. Atandikwa tena kwenye uwanja, watu washuhudia. Ukitazama Uislamu mafunzo yake, nenda katika mafunzo ya mirathi. Mafunzo ya mirathi, Uislamu kwa kuwa aliyeleta mafunzo ndiye aliyemuumba mwanadamu, akamjua mwanamke na mwanamume tofauti zao. Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu alijua wanaume ndio wanaosimamia mambo ya wanawake, wanaume wana majukumu, mume au mwanaume asili yake ima ni baba, baba anasimamia mke, kwa maana mama ya wale watoto, baba anasimamia watoto, anasomesha watoto, analipa school fees, analipa maji, analipa nyumba kama amepangisha, analipa umeme, mtoto ameumwa, baba anapambana atafute dawa, peleke hospitali. Huyu ni baba. Mwanaume anaweza kuwa ni kaka kwenye familia, mambo anayofanya kaka. Kaka ana uwezo wa kuchukua nafasi ya baba, akaenda shamba akaleta mazao, akaminyana, kama kuna ng'ombe akapeleka porini akakamua maziwa akapeleka mtungini kuuza. Kaka. Mwanaume yawezekana akawa ni mume. Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa anayajua majukumu ya mwanamume, anajua nafasi yake katika jamii, mwanaume ndiye ambaye anakwenda kuoa. Nataka mnielewe vizuri sana, ili muone aliyoumba anajua kuliko sisi. Mwanamke na mwanamume wote wanashare katika tendo la ndoa na starehe ya ndoa, lakini anokwenda kuposa ni mwanamume. Tena mwanamke ana shauku, anataka mahari milioni 2. Mwingine ana shauku, anataka milioni 2, nitaka seti ya dhahabu, nitaka kitanda, ataja tu. Haya yote unaoyataka wayataka kwa nini? Si kwa sababu tu kuna tendo la ndoa ndo watu wanakwenda kufanya, si mwafanya nyote wawili? Lakini kwa nini huyu mwanaume ndo atoe? Sasa kwa nini huyu mwanaume awe sawa na mwanamke? Mbona ukutoa wewe hizo hela? Utaona kwa mwanaume sio sawa na mwanamke. Mwanaume ana majukumu ambayo Allah aliyajua, akaweka mfumo. Mwanaume anakwenda nyumbani, anatuma washenga, posa inapelekwa, mwanamke anahitaji anachotaka, mume anagharamika, anakuja anamuoa, anamchukua nyumba tulopangisha ni hii au nyumba tulojenga ni hii, mke wangu utakaa hapa. Mwanaume analeta vyakula, mwanaume analipa maji. Huyu haiwezekani kama kumetokea jambo la mirathi, huyu mwanaume huyu akapewa sawa na mwanamke. Haiwezekani. Hata nyinyi kama mtaambiwa kuna baadhi ya mambo utasarrafu, huwezi ukafanya sawa. Kimfano wewe una mtoto nyumbani, huyu anasoma chuo kikuu na huyu anasoma nasari. Huwezi kuwapa sawa masurufu. Huwezi ukasema huyu wa chuo kikuu nampa laki na wa nasari laki. Ukiulizwa si wote watoto wangu, haiwezekani. Kweli wote watoto wako, lakini majukumu au mahitajio wa huyu wa chuo kikuu na huyu nasari ni vitu viwili tofauti. Huwezi kutoa sawa. Na hivyo ndio Allah alivyoweka. Tukaekewa mirathi ya Kiislamu. Yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayaini. Allah anakuhusieni kwa watoto. Inapotoka mirathi, imetokea mtu amekufa ameacha watoto, watoto wa kiume, mtoto wa kiume achukue mafungu sehemu mbili ya mtoto wa kike. Nini maana yake? Kifano kuna shilingi 100. Hii shilingi 100 hii wameachiwa mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Uislamu mafunzo yake hausemi kwamba mtoto wa kiume apewe 50 na wa kike apewe 50. Lakini maadui wa Kiislamu ndio wanaotaka huu usawa. Ndio maana leo wanawake wa Kiislamu kwenye mirathi wenda mahakamani. Wataka hii 50 by 50. Pasu kwa pasu wanaita. Uislamu ukasema hapana. Huyu ni mtoto wa kiume, huyu ni mtoto wa kike. Wakikuwa hao, huyu atakuwa ni kaka, huyu atakuwa ni dada. Huyu kaka ana wajibu wa kumsimamia ndugu yake, huyu dada ana wajibu. Huyu kaka bali ana uwezo au yeye ndo atakiwa amuozeshe ndugu yake. Huyu kaka huyu atahitaji kuoa. Kwa kaka akihitaji kuoa, atahitajika kaka kuwa na kazi. Atahitajika kupeleka mahari. Huyu mtoto wa kike, huyu dada huyu, huyu ataolewa. Yeye ataletewa hela, ataletewa mahari yeye. Sasa kwa nini wapewe sawa 50 kwa 50? Au nyinyi mnasemaje? Inawezekana pia hamkubali. Ah, shee, sijakuelewa kabisa. Kwa sababu wa magharibi wamwachezea. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema hapana. Mwanaume achukue mara mbili ya mtoto wa kike. Yawezekana kabisa mtoto wa kike akaolewa, akaenda kwa mume, akaachika, bado akarudi kwa kaka yake nyumbani. Kaka akawaamlisha tena, huku pia kuna percent aliipata. Uislamu ukampa mirathi mwanamke mirathi ambayo ukiilinganisha na ile aliyopewa mwanaume, kuna uadilifu. Hakuna usawa, lakini kuna uadilifu. Hii nimetoa mifano ya mafunzo ya Uislamu. Wasokuwa Waislamu wametazama huu Uislamu, wakahusudu mafunzo yake. Tizamani mafunzo ya Uislamu kwa mwanamke kuvaa. Sisi sote tunafahamu mwanamke, kama nilivyotangulia kusema, ni pambo. Mwanamke ni haramu kunyoa nywele. Japo leo watu wanyoa manywele, mwanamke naye pia aenda saluni anyoa unga unga, anyoa kipara. Ili mtazama mwanamke akinyoa kipara kama kima, ukimwona anavutisha. Mwanamke anyoa kipara, ni haramu mwanamke kunyoa nywele. Ndio maana wanawachuoni mpaka wamehitalifiana. Je, mtoto mdogo kwenye ile sunna ya akika kuna kunyolewa nywele? Zile nywele zinapelekwa kwa sonara, zapimwa kwa mizani au kwa uzani wa sonara unaopimiwa madini. Inatazama ni gram ngapi hizi nywele. Gram 2 unatolea sadaka ya silver, yani sadaka inolingana na gram 2 ya silver. Kwa kimfano kwa wakati huu silver ni 8,000. Kwa kizipima zina nywele ni gram 3, unachukua 8 mara 3 inakuwa ni 24,000, unatoa sadaka.
Sasa mtoto akiwa ni wa kike, je, anyolewe zile nywele? Jambo hili wamehtalifiana ulama wa Kiislamu, wal ilmu inda Allah, kauli yenye nguvu, haifai mtoto wa kike kunyolewa hata kama ni mdogo. Wengine amena mnyoa ili sikuwe vizuri. Mtoto wa kike hanyolewi nywele kwa sababu hili ni pambo lake. Wewe jitahidi tu kuzitunza, tafuta shampoo akuwe nazo. Hili ni pambo. Sasa mwanamke ni pambo. Uislamu kakataza kimfano mwanamke asinyoe nywele. Sauti ya mwanamke yenyewe ni zina, ni pambo. Uislamu ukatoa mafunzo. Ndio maana sisi kwetu huku hakuna mtume mwanamke. Huku kwetu hakuna mtume mwanamke. Wala huku kwetu hakuna makhatibu katika mimbari siku ya Ijumaa wanawake. Hakuna. Wala huku kwetu mwanamke haadhini. Huku kwetu huku mwanamke haadhini kwa sababu sauti ya mwanamke yenyewe ni pambo. Ina thamani. Tizama Allah aliambia wake wa mtume, wala takhda'na bilqawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Msije nyinyi wanawake mkazungumza, nyinyi wake za mtume msizungumze hali ya kuzikata sauti zenu, mkasababisha kuleta fitna kwa wanaume, mkawatia tamaa wanaume tamaa ya zinaa kwa nyinyi kuzungumza kwa kuikata sauti. Lakini wa qulna qawlan ma'rufa, zungumzeni ile sauti ya kawaida inayozoeleka unapozungumza na mtu wa nje. Mwanamke akahifadhiwa kwenye sauti, mwanamke akahifadhiwa, hijabu ikateremka ya mwanamke, mwanamke atakiwa avae hivi. Nyinyi nyote mnafahamu wanawake, maumbile ya mwanamume na mwanamke sio sawa. Kwa vile mwanamke kaumbwa ni pambo, kifua cha mwanamke sio sana kifua cha mwanamume, mgongo wa mwanamke sio sana mgongo wa mwanamume, tumbo la mwanamke sio sana tumbo la mwanamume, mikono ya mwanamke sio sana mikono ya mwanamume, miguu ya mwanamke sio sana miguu ya mwanamume. Na ndio maana ahlul ilm wanaeleza haifai mwanamke kufanya makazi yatakotoa haiba ya kike. Nielewe kwa leo mmeshawishiwa maisha magumu sana, lazima tuhangaike. Una mume akuletea riziki pia mwanamke, kumekucha alfajiri enda beba zege. Kwa wakuta mwanamke mikono imemjaa utazania bausa, ile haiba, ule muonekano na ile personality ya kike haipo tena. Ni mwanamke limekomaa mikono inasagamba kama vile akimgusa mwanaume, kama vile mwanaume kaguswa na msasa. Nini ah, mwanamke naye alima, mwanamke ashika jembe mpaka mikono ina masugu, alimishwa, alima kibarua. Mwanamke abeba mizigo, kama kule kwa tupani mwanamke abeba dishi la dagaa, kwa kichwa ukimtazama shingo ina mishipa namna hii. Kama mwanamume anatoka ile haiba, umbile la mwanamke ni pambo. Allah huyu mwanamke akamwandalia vazi lake litakalomstiri huyu mwanamke, na pambo hili likaruhusiwa kuonekanwa kwa mipaka maalumu kwa baadhi ya watu, na Allah akaondoa mipaka yote kwa mumewe tu. Mwanamke akiwa na mumewe, basi mumewe ana uwezo wa kumuona mwanamke anapotaka, hakuwekewa mpaka wote zaidi mpaka asifanye tendo la ndoa akiwa mwanamke huyo yupo katika ada yake, na wala asimuendee mwanamke huyo kinyume cha maumbile. Lakini aruhusiwa kuona, aruhusiwa kugusa, aruhusiwa kushika kwa mwanamke anapotaka. Pambo hili likawekewa mipaka, mwanamke kwa baba yake ana uwezo wa kupunguza nguo, kwa kaka yake ambaye hawezi kumuoa, mtoto wa dada yake wa kiume, mtoto wa kaka yake, hao ambao ni maharim zake hawezi kumuoa. Mwanamke akaekiwa mipaka nusu au mipaka pungufu, kwamba anaweza kuonyesha mapambo yake mbele ya baba yake, mbele ya mkwewe, mbele ya mtoto wake wa kiume, mbele ya mtoto wa dada yake, mtoto wa kaka yake. Uislamu ukaeka mafunzo bora kwa mwanamke. Maadui wa Kiislamu walipotazama mafunzo haya na mengineo ya Uislamu, wakafanya husda, wakaufanya husda, wakahusudu. Kwa hiyo wakafanya kampeni mbali mbali za kumtoa Uislamu au mwanaume au mwanamke katika dini yake. Allah anaeleza kwenye Qur'an, anamwambia mtume, walan tarda anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum, hawaridhi hawatoridhia mayahudi na manasara mpaka wewe ufuate mila zao. Na wakazungumza mayahudi waqalu, wakasema kunu hudan au nasara tahtadu, mayahudi wakasema kuweni mayahudi mtaongoka. Na wasiokuwa mayahudi wa Kristo na manasara wakazungumza, toka wakati huo wanaambia waislamu kuweni wa Kristo mtaongoka. Hizi ni kampeni hazikuwa za leo za kuwatoa waislamu katika dini yao, wakaishi hali ya kuwa ima ni wapagani hawana dini, au wakaishi mayahudi, wakaishi manasara, wakaishi wa majusi, wakaishi mabudha. Hizi ni kampeni zimeanza siku nyingi.
Kwa jambo la tagharibi, maana yake ule umagharibi ni kuwatoa waislamu katika mila na desturi za Uislamu, kuwapeleka katika mila na desturi za wasiokuwa waislamu. Hawa mabwana walitumia njia nyingi. Miongoni mwa njia za wazi kabisa, kuna watu wanaitwa mustashriqun. Walitoa makundi ya watu kutoka huko Ulaya, watu ambao si waislamu, wakaja katika vyuo vya Kiislamu, wakaja katika miji ya Kiislamu, wakausoma Uislamu hali ya kuwa wao si waislamu, wameact kama vile waislamu. Kama vile hapa yaweza kuingia mwanamke kavaa hijabu lakini si muislamu, kaji akaact muislamu. Wakaingia katika jamiaati, katika universities, colleges mbalimbali, wakawa wanasoma Uislamu kwa malengo ya kuuchafua, wajue uhakika wa Uislamu alafu wapate kuchafua Uislamu. Hawa mabwana, kundi hili la watu hawa lilikuja katika miji ya Kiislamu na likarudi Europe ambao ndio magharibi huko western, na baadhi yao wakaanzisha vyuo vikuu. Nasikia siju kuna chuo fulani Uingereza kinasomesha Islamic knowledge. Ujue hilo ni bomu. Hakuna Uislamu utosomeshwa Uingereza. Sijui kuna mtaalamu fulani profesa wa Uislamu sijui Malaysia. Mabomu hayo, au yote ni mabomu. Ni watu wanifanya kampeni maalum. Wakaandika vitabu mbalimbali kwa majina mengine ya uongo. Wakafanya kampeni hizo, na kampeni hizi zikapata wafuasi ndani ya Uislamu. Baadhi ya Waislamu waliosafiri wakaenda miji ya Ulaya kusoma. Kuna watu wamekwenda Russia, kuna watu wamekwenda Uingereza, kuna watu wamekwenda Italy, kuna watu wanakwenda Japani, kuna watu wanakwenda South America, kuna watu wanakwenda huko South Korea, North Korea, wanakwenda kusoma. Wakirudi nyie watazameni wana nini? Wakirudi utaona mavazi yao ni kama watu wa kimagharibi. Nadharia yao, anaona dini ni kitu mazonge. Wajua usikomplicate Uislamu. Ndio maneno ya Uislamu rahisi. Mbona usitani kila kitu shetabu? Yaani kuna Uislamu sasa, ule Uislamu umekuwa neutralized, umetoholewa. Mavazi yale aliyotaja Allah, hapana, sasa ni kuna vijihijabu tu. Twaita hijabu vya kia Mungu. Mtu afunga hapa mwanamke na kijipini hapa pap. Kifua kimesimama na kuna sidiria za kusimamisha vifua. Pap. Na kijihijabu cha uongo. Ukitazama aya yasemaje? Waliyadhribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Wanawake yale mashungi yao yatakiwa yaanguke. Kifua cha mwanamke ni pambo, hakitakiwi kionekanwe. Lakini wakatuletea sasa Uislamu, wakautohoa. Kuta mtoto wa Kiislamu kenda soma Uingereza, yu kenda soma Ulaya, akirudi afunika nywele tu, nywele tu ndo haramu kuonekana. Lakini huku kote huku nguo zake zimembana, aonekanwa vizuri tu, lakini hizi nywele tu, kabakia na hijabu ya kichwa. Hawa ni Waislamu walokwenda Ulaya. Wakaja wakarudi wakaingia katika mabunge, wengine wakaingia katika maofisi, Hii ni moja katika njia walizotumia. Si humu Tanzania tu. Nchi za Kiislamu, nchi za Kiarabu za Kiislamu. Vijana wengi waliokwenda kusoma Ulaya ndio waliorudi na mifumo na nadharia za Kimagharibi katika miji yao. Na wengine wakawa ni watoto wa viongozi wakubwa wa nchi. Wakaharibu mifumo mbalimbali. Wakaharibu nidhamu mbalimbali zilizokuwa nidhamu bora za Uislamu kwa sababu wao wamewasomesha, kwa sababu wale walikuwa wengine ni wafalume. Wafalume walikuwa na nguvu, wanachukua watoto wanakwenda kusoma Ufaransa. Kama vile nchi za Morocco, nchi za Algeria. Ndio maana utaona leo Waarabu wa Kimoroko wanazungumza Kifaransa na wanasikia raha Kifaransa kuliko Kiarabu. Ukitazama Waislamu au Waarabu wa Algeria, wa Jazair, wanapenda kuzungumza kini ni Kifaransa kuliko Kiarabu. Ndio mnaona wale wachezaji wanaitwa Zinedine Zidane. Nadhani watu wengi wanajua Zinedine Zidane. Yule ni yani Zaidan Zainuddin. Sasa ile Zinedine Zidane, ile yote maana ime hata jina wamelitohoa. Ile Zainuddin Zaidan ni ndo Zinedine Zidane. Jina likatoholewa. Leo ukimwona tena yule ni asili yao ni watu wa Algeria. Na wako wengi Waislamu walokimbilia Ufaransa kwenda kusoma wakarudi. Leo utaona ukitazama wa Morocco kwenye mpira wa juzi tu, ukitazama wale wa Morocco ambao ni Waislamu wametoka barabarani kuipokea timu yao kwa sababu iliingia nusu fainali, utaona hakuna tena, kwa asilimia kubwa hakuna Uislamu. Wanawake wote manywele wazi, kila mmoja ataka apige picha ile waitaje sijui. Waitaje? Selfie. Kila mmoja atakaenda kwa mchezaji mwanamke wa Kiislamu lakini ataka apige picha na yule. Nini? Ndio mambo ya Kimagharibi yale. Hii ni njia. Njia nyingine walioitumia hawa ni kuweza kutawala au kutawalia mifumo ya kielimu. Hii elimu hizi za mashule tukizitazama, elimu hizi nyinyi wanawake wa Kiislamu, hebu rudini nyuma. Ni nani aliyeweka hii mifumo ya elimu? Tukawa sisi tumezaliwa tuambua kuna shule, watu waenda shule. Hilo neno shule lenyewe asili yake ni neno sio la Kiswahili. Watu wanakwenda shule. Ehe, shule watoto wa kike wavaa visketi, alafu kichwa wazi. Kwa nini mtoto huyu wa Kiislamu jioni akenda madrasa kajifunika kichwa? Hizo hizo hijabu za uongo uongo za zamani za kanga mbili. Lakini huku madrasa enda na kanga mbili na kichwa kafunika, lakini asubuhi anakwenda shule kichwa wazi na kijisketi. Kwa nini? Yaani ili mwanamke aelewe sana awe kichwa wazi, si ndio? Ili masomo ya kolee avae kisketi, si ndio? Alafu baadaye mnawekwa kwanza darasa moja wanawake na wanaume. Wanachanganywa. Bali mkifika mbele huko mmebalega huko darasa la 6 na 7, machanganywa dawati moja wanawake na wanaume. Sijui nyinyi, lakini mimi nilisoma hivyo pia. Nakumbuka mwenyewe nilikuwa na rafiki yangu, alikuwa tuna kijimstana tumewekewa katikati hapa. Rafiki yetu mwenye tusoma naye, classmate wetu, dawati moja. Tuko darasa la 6 si mimi nakumbuka, tumewekewa hapa. Kwa mara tumweka katikati. Mara akiwahi akawa mwanzo. Nini malengo ya hawa watu? Yaani malengo yao ilikuwa nini hawa, kutuvulisha vibukta? Sisi Waislamu wanaume tutakao tuvae bukta? Jawabu hakuna. Mtoto wa kike atakiwa avae sketi? Jawabu hapana. Atakiwa kichwa wazi? Jawabu hapana. Kwa nini ilikuwa hivi? Hii ni mifumo maalumu waliiweka wakoloni ili kututoa sisi katika dini. Ndio maana ya colonial education. Elimu ya kikoloni. Elimu ya kikoloni katika malengo yake ni kuhamisha thamani ya wa magharibi kuwaletea wasokuwa wa magharibi. Kwa ikawa sisi sasa tunaona mavazi mazuri ni ya wazungu. Walimu wanatufundisha wanavimini, alafu kile kimini kapasua nyuma. Yaani wewe una akili wewe? Yaani nguo umeshona mwenyewe afu umeipasua kidogo huku nyuma. Ndio nini sasa? Yaani kwa nini umeipasua huku nyuma? Ndio mwalimu anakuja, leo tunazungumza sijui afya ya nini. Kwa wanaume sisi tumekaa nyuma watoto tumtazama mwalimu kavaa kimini, mwalimu kajazia, alafu kapasua. Yaani hapo tulikuwa sisi twafundishwa nini hasa? Yani toka wadogo tukakulia zinaa zimetuenea. Toka wadogo harufu ya zinaa tukaanza kuzijua. Toka wadogo tukatafundishwa namna ya kumuendea mwanamke. Kuna elimu sijui za edu, elimu dhidi ya ukimwi. Yatengenezwa sehemu ya kiume, yani sehemu ya siri ya kiume yatengenezwa, mwalimu anakuja darasani, ukitaka kuvaa mpira, yani nini tunafundishwa ilikuwa? Yani hao watu walikuwa na malengo gani kama nyinyi wanawake mna akili? Lengo lao ilikuwa ni kutotoa tu katika akhlaqi, tabia bora za Uislamu, kututoa katika Uislamu, kutuleta katika mifumo ya kimagharibi. Huyu mwanamke alikuwa anaandaliwa kwa nani? Mwanamke hana haya, kashakaa na mwanaume dawati moja. Ndio maana leo unaona watoto wa kike hawana haya. Aweza mbele ya mwanaume akaongea chochote. Wao ndio wamekuwa watangazaji wa biashara. Huyu ametoka skuli huyu. Skuli kule kuna morning talk. Mtoto anasimama asubuhi mbele ya jukwaa anazungumza morning talk. Skuli kuna discussion, mtoto wa kike anafanya discussion na wanaume. Dawati moja au inaitwa table mana ile. Anakaa hapa, wajua, hapa jawabu lake, hapa, mbili tu mbili, x ni y, uongo uongo. Lakini tayari haya yote wakaivua ya mwanamke. Ukenda sekondari huko ndo usiseme. Kuna mambo ya debate pande mbili, watoto wa kike huku na huku wanaume. Kuna topic pale, kuna opposers na proposers. Hawa wanaunga mkono, hawa wanapinga. Mtoto wa kike anasimama. Mwanamke akatolewa haya kabisa. Watoto wa kike wakawa hawana haya. Hebu watizameni hawa watoto wanasoma shule. Wewe kama mzazi mtazame mtoto wako tu. Toka umemzaa la kwanza, la pili, akishafika la saba, akishakwenda sekondari. Mtazame anavyoshaukwa shaukwa. Kama ni kitoto cha kike kitazame kinavyoshaukwa shaukwa kisha kwa kimekwenda sekondari charudi. Mara chatafuta simu. Simu huja mnunulia yeye, mara siko maana na kijisimu. Anza na kitochi kidogo kidogo, mara kakificha. Akifika form 4 ana smartphone. Wewe mzazi huu na mtoto ana simu. Nani ampa huyu? Mara akirudi mara atakakaa sikilize muziki, mara wajua, mara hivi. Uongo uongo, mara kavaa kijihijabu cha uongo, enda tuition, tuition nini? Mara si leo kuna michezo shule. Uongo uongo tu ukazuliwa ukatengenezwa, lengo kuiharibu hii jamii. Na kupitia mfumo wa elimu, kupitia mifumo ya elimu wa magharibi au wasiokuwa Waislamu, wamefanikiwa sana kuitoa hii jamii katika mila na desturi na mifumo mizuri ya Uislamu kupeleka katika mifumo yao. Tukisoma au tukienda katika mambo ya shule tutachukua muda mrefu sana, lakini yatosha kwa mtu mwenye akili kutafakari. Na kama wewe mzazi una thamani na mtoto wako, tizama watoto wanapokuwa wakifika zao huko university au college. Mtoto anasoma, asomea udaktari, mzazi anaraha. Asa hivi asomea walimu huko. Wachekacheka tu hivi mshamba wewe. Mtoto huko yuko na wanaume. Sangine bweni analolala, mtoto kapangisha chumba Morogoro. Kapangisha kijichumba chake, asoma chuo kikuu Dodoma, ana kijichumba kapangisha. Alafu sangine anakuja na mtu anakuja kufanya discussion chumbani. Discussion ya usio. Humu yawezekana nini mnatoto wenu washati wa mimba mavioni. Tuna kesi nyingi watoto wa Kiislamu waliobeba ujauzito mashule, kati wa mimba na mwanafunzi mwenzie, saa nyingine mwalimu, waliobeba ujauzito maskuli huko, ma university huko katika ma college, kesi ni nyingi sana. Juzi kuna mtu ananitumia video clip. Tena mtu huyu yuko huu mtaa wa Kibada. Naona video clip. Watoto wa kike na watoto wa kiume katika moja ya shule wameekwa sehemu moja na kuwashua mziki. Ukisoma katika mashule ya wanaume watupu na ukisoma katika mashule ya wanawake watupu, kuna nadharia kwamba huyu mwanaume aitajika siku moja au baadhi ya nyakati apate mwanamke kidogo apunguze mawazo. Na huyu mtoto wa kike pia kuna siku anahitaji. Kwa hiyo mnachukuliwa, kuna wakati watoto wa kike wa shule fulani ya girls na watoto wa kiume mwaletwa mwaekwa huko. Alafu kuna kitu kinaitwa zero distance. Wale wanaosoma mashule wanajua inaitwa zero distance. Wewe na mwenzio tu, lakini amtoki nje. Amruhusiwi kutoka na kutoka. Ni umuhimu tu. Sasa ile video clip inaonyesha kabisa mtoto, tena na bwana anatuma kwa masikitiko kwa sababu sio wazungumzaji. Sio maana lengo ni uchafu tu uone. Mtoto kavaa hijabu wa Kiislamu. Vizuri kabisa kajifunika kichwa, lakini kashika ukuta anakatika mtoto wa kiume uko nyuma namna hii. Mtu anaweza asiamini, wallahi ingekuwa kuna sinema hapa Jidude mimi ningewaonyesha alafu mkaona. Kwa watoto wa kiume wanafurahi siku wamepoa watoto wa kike, watu wakatika tu. Wewe umekaa huku mtoto yupo huko. Eh, asoma. Sasa hivi anaingia famfa. Haya yanaendelea mashuleni. Hii ni nadharia ya kimagharibi. Kwamba eti huyu mtoto kuna wakati anahitaji aletewe mwanaume acheze naye, apunguze mawazo, a relax, a refresh. Kuna kitu kinaitwa ku refresh. Na ndio hata ukiona umabishi ukaenda mji mwema saa hizi au kesho, utaona watoto wa Kiislamu wameshuka mule, wanaogelea, wale kaza, wana refresh mind. Haya ni mambo ya kimagharibi tu. Nenda sehemu kama vile Zanzibar, nenda Forodhani, saa hizi watoto wa kike ndio watoka atakaende Forodhani. Yaani ile magharibi watoto wa kike ndio enda Forodhani kunywa urojo na Zanzibar pizza. Na viji hijabu vya uongo. Hii ni mifumo ya kimagharibi. Nenda Mombasa, hizi ni jamii za Kiislamu zimeathirika totally na umagharibi. Wasana wale wa Kimombasa, ile kusoma maskuli, ile Kiingereza ndo muhimu sana, wanaona kusoma kule watoto wana washamba, wao ndo wameendelea. Tizameni ile jamii ilivyoishi maisha ya kimagharibi leo. Utakuta watoto wa Kiislamu wamekaa wanakula mirungi tu na hivi basi wanawake hivi. Ni kawaida kabisa. Uhuni umejaa, nenda mabichi. Na mambo ya mapiknik, hizi zote ni katika wasail. Lakini haya yote yamezuka kutoka katika mifumo ya mashule. Shule kule kuna trip, mnakwenda piknik, mnazoeshwa hivyo, mnatoka wanawake na wanaume. Gari moja mnakwenda zenu trip. Au mnakwenda tour fulani hivi. Ambwa twenda kule kusoma kitu fulani, twendaona wanyama, lakini wanawake na wanaume. Mpo gari moja, haisi moja au costa moja. Kupitia hii mifumo ya kielimu, hawa watu wamefanikiwa sana kuwaharibu Waislamu hususan wanawake. Lakini jambo jingine waliotumia kubwa ni mifumo ya upashanaji wa habari. Ni vyombo vya habari ikiwemo TV. Hapa naomba kuuliza, ambaye kwake hana TV ndo anyoshe mkono. Yoko zungumza uongo hapa. Ambaye hana screen, hana dishi, hana Azamu ile TV, hana kingamuzi anyoshe mkono. Mwaniongopea nyinyi. Wote nyie. Hizi nyumba ukizitazama, kila nyumba ina dishi. Sasa sikwambii huu, nenda nchi za Kiislamu. Nenda nchi za Kiislamu ukapata nyumba ambayo haina dish kwenye mtaa. Sababu Waarabu wengi pia wana mali. Kila nyumba ina dish, kila nyumba ina dish. Zile channels watu wanazotazama. Mtajieni channel gani au TV gani, kama ni Azam, kama ni Channel 10, kama ni TBC, kama ni kadha. Ni ipi ambayo haichangii kuharibu jamii? Kwa tukachukua sasa ule umagharibi, tukachukua ushajishaji wa zinaa, tukachukua miziki, tukachukua watu wanaokwenda uchi, tukachukua walevi, tukachukua wavutaji bangi, tukawatia ndani ya nyumba kwa gharama yako. Mtoto akifungua, watu wakitazama, utaona hawana mambo makubwa. Hawana, kwa sababu hii jamii ni jamii dhaifu sana. Imepigwa vita, imepigika. Mwanamke akikaa na ile remote yake akifungua, atakataza mirindimo ya pwani. Mzee Yusufu pale, hadi Jakopa sijui. Atatizama, ataburudika pale. Akihamisha huko, asubiri saa 2:30 kuna tamthilia fulani. Na kwenye tamthilia aweza kula pia akaacha kwanza mpaka amalize. nitajie tamthilia gani ambao ndani yake haina dhamira ya mapenzi? Tamthilia gani ndani yake haina dhamira ya kwenda uchi? Tamthilia gani ndani yake haina dhamira ya watu kukumbatiana na kupigana mabusu watoto wanaona? Tamthilia gani ndani yake haina dhamira ya ulevi? Yani kutatokea tu sehemu watu waleo wako baa, kutatokea huyu mwanamke yuko uchi, yule ana kimini, hizi tamthilia hizi ni ipi? Au mwanaume kava hirini, ndo waigizaji wengi. Mwanaume katia dawa nywele, mwanaume kasuka, mwanaume kavaa mlegezo. Ndio hao wanaoambua wasanii. Sasa hao watoto wetu wanaona nini? Wanajifundisha nini pale? Ukitoka huko labda kuna katuni. Katuni miongoni mwa fikra au na lengo la katuni ni kuziua akili za watoto. Kaza watoto wamekuwa wehu tu. Hawa wana malengo maalumu. Leo watoto hawana akili. Akienda chuo haelewi kazi yake katuni huyu. Mtoto anakaa kwenye katuni mpaka saa 5 ya usiku. Ataelewa vipi chuo huyu? Vichwa vya watoto vina thamani. Level hii ya chini ya watoto, ukisoma katika psychology ya watoto, huu ndio wakati mtoto anapandikizwa. Ndio maana tuna maneno sio, tunasema elimu kwenye utoto ni kama nakshi kwenye jiwe. Mtoto ukimfundisha mambo ya msingi utotoni, kama vile umeweka nakshi kwenye jiwe, haiwezi kutoka. Kwa mabwana wakatuandalia makatuni na vipindi maalumu. Sio kuna Jerry, sio kuna nani? Sasa kuta watoto ni yule mara karuka hivi, yani upumbavu upumbavu, hakuna chochote yani. Kwa mtoto akaa pale, ile akili yake ishakuwa ya kipumbavu pumbavu, ya vituko vituko basi. Ndio maana leo watoto wana tuisheni, wanala shule, wana hivi, mwalimu waja nyumbani na matokeo akitoka kafeli au kenda shule akayumba. Leo kuna shule za vipaji leo? Hakuna leo, watu wote leo wafaulu leo. So wafaulu wale wapelekwa tu. Haya nendeni. Watu hawana akili. Watoto wanaweza kukaa akafikiria akafanya mambo makubwa, wakaweza kufikia labda kugundua mambo. Ndio maana hata masomo wanayomudu ni hayo hayo ya bla bla. Ukija kwenye hisabu za kuta shule nzima umefeli hisabu. Atawezaje hisabu? Yahitaji akili. Kwa sababu hisabu ni kategoria ya falsafa, hisabu ni akili. Huyu akili hana, watoto mmewaua kupitia makatuni, vipindi vya makatuni. Ndio maana watoto wote kuza kwenye hisabu wamefeli. Atakayefaulu mmoja ndio apelekwa shule za watoto wenye vipaji maalum. Mativi yamesababisha au ni chanzo cha fikra na nidhamu mbovu na mmomonyoko wa maadili kuingia katika majumba ya Kiislamu. Leo tizameni liwote. Watoto wa kiume walokuwa mashoga ni wangapi katika miji yetu? Na Kigamboni hii yaongoza kwa ushoga, kwa taarifa yenu. Na sasa hivi wamekiwa program ya gay chat kama sitakosea. Yaani mashoga wana chat, wanajuana kupitia mtandao. Wana program yao maalumu, unajiunga ukiwa shoga. Sisi kwa nafasi yetu juzi tunatumua chatting ya mtoto amemaliza form 6. Yuko katika chatting ya mashoga. Yaani wenyewe wana chat, wanajuana. Mambo yanaumiza sana haya. Jamii ya Kiislamu imevamiwa. Kwa nini ushoga uko katika miji ya Kiislamu? Zanzibar, Mombasa, Tanga, Dar es Salaam. Yaani kwa nini hii ndio miji imeshamiri watoto wa Kiislamu kwa mashoga? Antikesi, antikasimu, antimudi. Kwa nini? Au tusema uongo? Sisi hatuogopi kusema kweli. Sisi hatufuniki makombe. Yaani athari hii ya umagharibi imewavamia Waislamu na hawa mashoga kwenye majumba yetu kupitia hii mitandao watu wanaona. Mnajua nyie kuna mapicha ya ma-ex watoto wanatazama. Kwenye haya ma-ex kuna wanawake na wanaume, na kuna ex za wanaume kwa wanaume. Watoto wanatazama mwanaume kwa mwanaume, amshika mwanaume mwenzie. Watu wanatazama, wanaiga. Lakini hebu tazameni kimfano hawa waimba muziki. Sitaki kuwataja, nyie mwajua, ambao wengine kwenye majumba yenu mwatazama. Tazameni waimba muziki wakuu watatu Tanzania ambao wanatajwa wote Waislamu. Ni wataje au mshawajua? Wanafahamika wanaume wote Waislamu. Wawili watu wa Kigoma, mmoja mtu wa Kusini. Hebu tizameni wakitoka kwenye nyimbo zao zile za video clip, wamkuta huyo anaosifiwa msanii, watu wataka kujifaharisha naye. Akija sehemu watu watoke, lakini msanii huyo katoboa wa masikio, avaa herini. Mwanaume kuvaa herini maana yake ni alama ya ushoga. Ni mambo ya kihanithi. Mwanaume mambo ya kuvaa herini ni mambo ya wanawake, sio mambo ya wanaume. Yale ni mapambo kwa wanawake. Waimbaji mziki wanavaa macheni. Cheni atakiwa avae mwanamke, sio mwanamume. Waimbaji mziki wakuta mtu amesuka nywele mnyoosho. Na tizameni akisuka mnyoosho, ile sura pia yabadilika ya wa kike. Allah ana hikima sana. Je, mtizame mwanaume akisuka anakuwaje? Yaani sura, kwa sababu zile nywele zinavuta, kwa sura ona kabisa imevutwa, imekuwa ya kike kike fulani hivi. Sababu haya ni mambo ya kike. Haya ni mambo ya kike. Mtazame mwanaume akiwa ametia herini, na ndio hao wanaitwa wasanii eti kioo cha jamii. Hawa kioo cha jamii hao. Jamii wanaifundisha nini hawa? Kwa watu wameona, watoto wanakulia nao, wanavaa nguo chini za matako. Unaona kijana anatembea hivi, atakachupi yake ionekane. Mwanaume lakini avaa nguo, umuone nguo yake ya ndani. Apandisha makusudi. Mara ona, mbona huyu vipi? Huyu kaiga. Wenzenu kule Ulaya wengi mashoga. Yaani kuna Ulaya asilimia kubwa wanaume ni mashoga. Aminini msemi, ndio maana wao wameruhusu ushoga. Na nyie mnajua kuna rais fulani wa Amerika alimwambia rais wa Zimbabwe Mugabe kwamba upitishwe ushoga, watu waone. Mugabe akamwambia njoni kuoe wewe kwanza. Au nyie hamjui? Ulimwengu unavyoendelea. Yaani watu wa Ulaya ushoga wanataka kabisa watu wa mashoga. Na ndio maana sasa hivi kuna ile rainbow, ile rangi kama ya ile sibwa itaje ule upinde wa mvua. Ile ndo rangi ya sasa hivi, ndo alama ya mashoga duniani. Juzi kwenye kombe la dunia imetoka ndege maalum ya mashoga kutoka Ujerumani inakwenda Qatar. Ikakataliwa kutua, wakarudi Omani wakakodisha ndege ya Omani wakatua pale kwa hila. Ndege maalum ya mashoga imekuja pale kufanya ufuska katika nchi ya Kiislamu. Yote ni umagharibi. Haiwezekani Qatar nchi ya Kiislamu ikachukua kombe la dunia ikaeka pale. Mpira nini? Mpira nini? Malengo ya mpira ni nini? Ufuska ungapi umefanyika pale katika nchi ya Qatar? Nchi ya Kiislamu imetumia billions of money kwa sababu ya ngozi tu iliyopulizwa upepo. Ngozi tu ametumia billions of money. Waislamu wana shida katika nchi ngapi? Qatar amevunja viwanja vyote vya mpira, ametengeneza upya. Ametengeneza nyumba za kukaa wageni. Nyumba zimetengenezwa za kutumia makontena, ambao baada ya mpira zile nyumba zinakuwa zimevunjwa zina kazi. Ametumia mali kiasi kwamba hicho walichopatikana hakifikii hata moja ya kumi ya mali aliyotumia. Hizi kama ingezitumia kwenye Uislamu, Waislamu wangenufaika duniani kiasi gani? Misikiti mingapi ingejengwa? Madaris ngapi zingejengwa? Mashehe wangapi wangepata mishahara? Magari mangapi yangenunuliwa akafanya dawa? Amekwenda kuteketeza mali zote kwa sababu ya ngozi tu iliyopulizwa upepo. Watu wanakimbiza ngozi, ile ni ngozi tu. Wanakimbiza huku, wanakwenda huku, watu 22 kama vichaa. Ndugu zanguni wa magharibi wasiokuwa Waislamu, hawawapigi Waislamu vita vya silaha, vita ni vya fikra. Na Waislamu wamepigika kwa sababu hawajui kupambana, hawana silaha ya elimu. Kwa kupitia haya masimu, kupitia magazeti, kupitia maredio, kuna vipindi mbalimbali mbali. Na miongoni mwa njia walizozitumia ni kauli mbiu ya kumkomboa mwanamke. Mwanamke ametengenezwa, haya mavazi mnaoyavaa haya, haya mavazi ni kujipa taabu. Joto hili umejifunika funika. Mwanamke sijui akae nyumbani. Maisha yenyewe magumu, mume anaweza kufa. Si ndio mnavyodanganywa? Kuna vipindi maalum kumkomboa mwanamke. Mwanamke anaweza 50 by 50. Mwanamke akiozeshwa anaweza, au sio? Kampeni mbalimbali. Kwa hiyo watu wakamtazama mwanamke. Uislamu unasemaje? Allah anasema waqarna fi buyutikunna. Wanawake nyinyi mtakiwa mkae majumbani. Sasa hapo mwanamke, yani wanawake wengi kama wakubali, kama vile hapa Allah hajasema. Hii Qur'ani kweli? na mtu anashika kichwa eh? Eh, maisha yalivyokuwa magumu si umejitakia? Kwa nafikiri ya maisha kuwa magumu si umejitakia? Wewe utakuwa na maisha magumu kuliko mke wa mtume? Miezi mitatu nyumba haijawaka moto na watu walibakia majumbani wakapumzika wakasubiri kadari ya Allah. Mbona hawakutoka wake za mtume? Mbona wake za masahaba hawakutoka? Maisha yalikuwa magumu, mtume analalia jamvi. Leo analalia tano kwa sita godoro unashaukwa, bado maisha magumu. Unakula milo mitatu bado maisha magumu. Watu wakadanganywa, unajua maisha kusaidiana, mume akitoa hivi, akitoa mboga, mimi natoa mchele. Wajua mimi naweza kuachwa nikarudi kwetu na mimi nikasaidia wazazi. Wewe mwanamke huna wajibu wa kusaidia wazazi wako. Wazazi wako ndio watakuwa kusaidie wewe. Hiyo ni nadharia potofu. Wewe ukiachwa rudi kwa baba zako, kakae, utakula unachopata wazee wako. Wanawake wakatengenezwa, wakatengenezeka. Wanawake sasa wakaanza kutoka majumbani. Ndio maana humu kama kuna watu wazima, wakina mama watu wazima, zamani ilikuwa wanawake hawendi sokoni. Ni miaka 40 tu ya nyuma 30. Sisi tumekulia tuona baba zetu ndio wanokwenda sokoni na mifuko ya ukili. Baba aleta mboga, baba aleta mchele, mama amekaa nyumbani tu. Kazi yake uani kuna muasimini pale, achuma vyua vya muasimini, kuna vialua vile, kuna mtu ule mualua achuma vyua. Basi wazee wetu kazi yao, baba amerudi, mama kashapika mchele wake pale vizuri na samaki yuko juu pale, tunakula na mzee. Basi alfajiri sisi tuona mama zetu anaamka anambandikia baba maji ya kuoga. Sijawahi kuona siku baba kaoga maji ya sokoa ya moto toka napata akili, na anobandika ni mama. Hakuna hita, hakuna umeme nyumbani. Wanawake waliishi maisha bora, hawakupata hizi nadharia hizi. Leo mwanamke hana chochote, hawana thamani kwa waume zao. Mwanaume aza akahangaika akajipakulia mwenyewe, akaja mwanamke naye katoka kenda tafuta maisha. Huo utulivu utapatikana wapi? Wewe ukatafuta na mimi nikatafute, wewe ukija umechoka na mimi nimechoka. Sasa huo utulivu utapatikana? Ndio maana majumba yamevurugika, hakuna ndoa zinazodumu kwa sababu ya magharibi. Mwanamke akatolewa nyumbani, Allah anasema waqarna fi buyutikunna, bali akatolewa nyumbani bila ya haja. Kwa sababu sio kama haifai mwanamke kutoka nje ya nyumba, lakini kwa haja, kuna haja maalum na kwenda hospitali, kuna kitu ninatafuta, kuna haja hii, naam. Lakini bila haja mwanamke haruhusi kutoka nyumbani, asili yake atakiwa kae nyumbani. Na akitoka kwa haja lazima atoke kwa hijab. Tizama Ummu Atiya anasimulia, mtume alipoambia siku zaidi wawatoe watoto wa kike mpaka ambao upo katika hedhi watoke kwenye majumba yao. Ummu Atiya akamuuliza mtume, je, kama mmoja wetu hana jilbab? Mtume akasemaje? Litulbisaha ukhtuha, ndugu yake kama kuna dada mwingine ana jilbab amvalishe ndugu yake wa Kiislamu, lakini asitoke bila ya jilbab. Leo wanawake wanatoka bila ya jilbab. Na akipata hiyo kazi anoitafuta, kazi za sheli, utamkuta kavaa kisuruali na kijishati na kijicho kama Muislamu, anaicho kijihijabu cha uongo. Apima mafuta sheli. Mara kuna kazi sio kutangaza dawa za mende, kavaa kijiflana promotion, atangaza dawa za mende. Mshahara ukimwishi ngapi? 70,000 kwa mwezi. Na akili wewe? 70,000 ni hela na? Yaani uuza utu wako, Uislamu wako kwa 70,000 kwa laki. Na huko akifika bosi amtolea macho, mkurugenzi wa masoko amtolea macho, mara akatongozwa na yule, mara akatongozwa na yule, mara kalala na yule na yule, mwisho pia kazi zafukuzwa na watu wote wanaume kwenye ofisi washamlala. Ni wanawake wangapi wameuza utu wao kwa sababu kutafuta kazi? Akatolewa mwanamke ndani ya nyumba, akatolewa mwanamke tena uchi. Uislamu una mafunzo. Mtume anasemaje? Almar'atu awra, mwanamke ni uchi. Idha kharajat, mwanamke akitoka kwa nyumba yake, istashrafa hashaitanu, shetani amnyanyulia kichwa mwanamke. Nini? Kama vile mnyama anayewinda, mtazame paka akiona panya, anakaa na attention, afanya mipango, nitamkamata vipi? Ndio mtume anasema shetani akimwona mwanamke katoka nje tu, shetani anyanyuka, ajua sasa huyu nitampoteza na huyu ndo atapoteza watu. Sisi tumeharibikiwa wanaume kwa sababu ya nyinyi wanawake kuacha misingi ya dini. Leo wanawake wakitoka nje ya majumba, wanaume akili zao zote ni kwa wanawake. Na ndio maana wanasema wanawachuoni, katika fitna kubwa ile wadhuru wanaume ni fitna ya wanawake, kwa sababu wanaume wameumbiwa kuwapenda wanawake. Allah anasemaje? Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa. Watu wemanake wanaume wamepambiwa kuwapenda wanawake. Ndio maana mwanaume unamuona ni dhaifu sana mbele ya mwanamke. Tena Mtume anasema mwanamke huyu mpungufu wa akili, na iskini aweza akamghilibu ji mwanaume lenye akili nyingi, akamuhonga hata nyumba. Aweza akamjengea mwanamke nyumba huko chini huko. Siri siri huko. Mwanamke kijukitama kiji mwanamke tu. Yaani hakina chochote lakini kimemghilibu. Ndio maana Mtume akasema sijaona wenye upungufu wa akili kama nyinyi, lakini mna uwezo wa kumghilibu mtu mwenye maarifa. Wanawake. Fitna kubwa Mtume anasema taraktu ba'di fitnatan hiya adharru 'ala ar-rijali minan nisa. Sijaacha fitna kubwa itakaowadhuru au yenye madhara kwa wanaume kama fitna ya wanawake. Watu wa magharibi waliposoma haya, walipotazama funzo ya Uislamu, hebu tazameni nyinyi. Kwa nini kwenye Uislamu kuna mafunzo ya kwenda kumuona mchumba? Au nyinyi hamjui kama yapo mafunzo hayo? Yaani kwa nini yale mafunzo yalikuja? Kwa sababu ilikuwa wanawake hawaonekani kama hivi leo. Leo mpaka mtu amuoa kashalala naye pia. Kwa hiyo watu, ili sasa ujue unataka kumuoa, lazima wende ukamtazame mbele ya maharimu yake. Ah, ndo huyu sawa. Uislamu unaruhusu bwana mtazame. Mpaka sahaba mmoja kabla na Mtume, bwana mimi nitazama lakini sijaona vizuri. Ma asabtu nadhara, au sio bwana? Sijapatia vizuri, anambia Mtume sasa. Mtume akamwambia sasa, embu waweza ukamsubiri kama apita hivyo kajificha sehemu ukamtazama. Yaruhusiwa kama una nia ya kuoa. Naruhusiwa. Sasa nikuta nimekaa sehemu ustazi vipi hapa? Na maana kwenye nyumba kidogo nitaka akitoka nimuone anavotembea atembeaje. Yaruhusiwa kama nina nia ya kuoa. Kama sina nia napata dhambi. Kama nina nia sipati dhambi. Uislamu unaruhusu. Waweza ukamtuma dada yako, hebu nitazamie. Anuka kikua hapa au hanuki. Uruhusiwe tu. Yaani Uislamu umetaka ukioa umeiridhika kwamba huyu mwanamke huyu natakumua nimeiridhika. Kwa sababu wanawake ilikuwa hawaonekani ovyo. Wanawake walikuwa wana thamani. Tizama, ukisoma katika Uislamu ile hadithi ya Ummu Atiya, watoto wa kibalehe walikuwa wanakaa kwenye sehemu maalum katika vipembe vya nyumba. Mtoto akishabalehe inda almuslimin, wakati bwana Mtume alikuwa na thamani kubwa. Ndio Mtume akasema watoeni hata hao, wanaitwa dhawatul khudur. Watoeni huko. Leo wako wapi dhawatul khudur? Na watoto wote wanakwenda maskuli form 1, huyo atingisha mbele wanaume huyo. Mtu asoma amjua Zainabu toka asoma naye form 1 mpaka form 4. Amjua kabonyea hapa, kavimba hapa, hapa ana matege, ana matege, ana sura mbaya, ana komo. Yote mtu ayajua. Akitaka kuoa huyo ana haja ya kutazama? Hakuna. Haya yanatukuta haya ni kwa sababu ya watu wasiokuwa Waislamu walifanya mipango. Lakini wakati wa bwana Mtume na masahaba zake maisha yalikuwa bora. Zina, hatusemi kwamba watu walikuwa hawatelezi, lakini si kama hivi. Zina leo imekithiri sababu mwanamke amechanganyika na mwanamume. Katika jambo jingine ni ikhtilatu baina ar-rijali wan nisa, kuwachukua wanawake wakachanganyika na wanaume kwenye makazi, maofisi, bosi sekretari wake mwanamke. Nyinyi wallahi mwajua, na sisi Allah ajua nafsi zetu. Hakuna, yani kama yupo ni Allah amemrehemu watu wachache, mwanaume awe ana sekretari mwanamke, alafu mwanamke huyo awe ana muonekano, bosi huyo asimtongoze. Yani kama yupo kwenye 1000 labda wanaume wawili. Sasa hatari kubwa ni kuna mwanamume alafu mkewe ni sekretari. Ampelekea bosi, watakao saini bosi. Bosi nikuandalie kahawa. Sijua maofisi makubwa ya kuna yule sekretari kuna vijikahawa apika. Sawa. Akigeuka bosi amtazama. Asante sana. Kuna ji mwanaume eti mkewe naye afanya kazi huko sekretari. Mke naye ni afisa utumishi. Kasafiri kenda Mtwara kwenye seminar na mkurugenzi na kadha. Hamna salama. Hamna salama ila marahima rabbi. Ndiyo maana leo wanawake au watoto wampata kazi za ualimu ili apangiwe shule. Kama bosi ni mwanamume na ampangia mjini, lazima amuhonge ngono. Basi wewe utakwenda kule Msubugwe. Najua Msubugwe kuna kijiji huko. Sasa afisa elimu kule maji tabu. Anaenda kwanza ka report alafu tutazungumza vizuri. Ajahonga huyo. Huyu atahonga ngono huyo ili aletwe mjini. Haya mambo tunayashuhudia, ufisadi mkubwa, sababu wanawake wamechanganywa na wanaume kwenye makazi. Hili jambo halimo katika Uislamu. Wanawake wana kazi zao. Wanawake wana faculty na nyanja zao wanachotakiwa wafanye kazi. Si kuchanganyika na wanaume. Wakichanganyika na wanaume, ufisadi wake ni zina. Ufisadi wake ni watoto wa nje ya ndoa wamekuwa wengi. Au nyinyi mnaonaje? Anyoshe mkono mtu hapa nyumba yao au familia yao au ukoo wao hauna mtoto wa zina. Nyosha mkono kama upo. Yaani mimi pia sinyoshe. Wewe nyosha kama upo. Kama wewe hodari. Nyumba gani leo ya Kiislamu haina mtoto wa zina? Kama sio dada yako, sio mama yako, sio shangazi yako, sio mjomba, si kule, si kaka yako. Sasa ni kaka yako ana watoto watatu, mmoja Mtwara, mmoja Mbeya. Nani? Kama wapo, hatusemi hakuna kabisa, lakini wachache sana. Tukusudia kusema ni familia chache, isipokuwa familia kubwa zimeathirika na watoto wa zina. Uchafu huu ukilinganisha na wakati uliopita haukuwepo, lakini kwa sababu wa magharibi, ile athari ya magharibi ndio hii imetufikisha hapa. Ndugu zangu, athari za magharibi ni nyingi. Ni nyingi sana. Tukitazama sasa maisha ya kawaida, dhahira nyingi ambazo tunaziona, kama vile watu kushiriki katika mambo ambayo si ya Kiislamu, mfano mambo ya demokrasia na vyama. Hivi nyinyi mnafahamu demokrasia imetoka wapi? What is democracy? Wana tumesoma sisi shule kwenye civics au kwenye GS, general study. Democracy is a government of the people for the people by the people. Au sio? Hukumu shabu bishabu kwa lugha ya Kiarabu. Maana yake ni wanadamu. Ukitoka huko kwenye historia yake ya French Revolution, watu walichoka na kanisa Katoliki wakati huo linatawala huko. Walichoshwa na mifumo ya kidini. Wakaonaambiwa ukipigwa mkono wa kushoto, ukipigwa kibao mkono wa kushoto, geuza na kulia. Na watu wakona, haya mambo ya kidini haya, yatatuchezea. Kondo watu wakafanya mapinduzi na maandamano. Wanahitaji sheria nje ya hekalu, ndo demokratos. Maana yake ni sheria nje ya hekalu. Hekalu maana yake ni hao majumba ya Kikristo ya Wakatoliki huko. Kwa sababu ndio walikuwa wakitawala huko Ulaya. Kwa watu hawataki kutawaliwa na dini tena na vitabu, usiku kasema Mungu Mathayo 2:3. Kwa katafuta hiyo demokratos. Ndio maana is a government of the people. Ni mamlaka ya watu for the people, kwa ajili ya kutumikia watu by the people, yaloekwa na watu. Ndio maana sisi tunapiga kura, tuachagua wabunge, tuachagua marais, ili wakatunge sheria, watuwekee taratibu, watuwekee nidhamu. Kwa ile ni serikali ya watu iliyochaguliwa na watu na inawahukumu watu. Mamlaka ya Allah yabakie msikitini. Kwa mwizi kaiba, siju Allah asema wasariku wasarika, faktau aidia huma. Mwizi mwanaume na mwanamke wakateni mikono yao. Shekha sulate dini hapa. Ama mbua peleka Saudia. Au sio? Peleka huko. Mwizi atapelekwa pale, kafungwa miezi miwili na faini 100,000. Na huko anapofungwa akenda pana ugali na maharage, pana mchicha. Siku hizi wana vigodoro na kuna TV pia gerezani. Yani kuna watu le gereza kama vile ndio waona pia nafuu. Ukutana naye vipi ustazi? Unabuku hapo. Yani ana wasiwasi kama yupo gerezani. Kwa kama ni shoga yako amtia buku aenda nua sigara. Maisha yanakwenda. Akifungwa akitoka tena kaiba tena yupo. Kule kuna ugali bwana, kuna mchicha, kuna matembere, kuna maharage, kuna TV, siku hizo wanaambiwa tazame TV. Huyu kama ingekatwa kiganja huyu. Engekatwa kiganja chake huyu. akarudiwa anakatwa sehemu ya mguu kama vile mafunzo wanavyosema na utaratibu. Huyu angeacha wizi. Sheria hizi hazitakiwi. Kwa demokrasi ikatoka huko ikaja demokrasi ikaingizwa katika miji ya Kiislamu. Leo tizama nchi za Kiislamu. Ukisikia maandamano Sudani, tena hayo maandamano anaongoza ni mwanamke kama mmefuatilia. Yaani kuna wanaharakati wanawake wanataka demokrasi. Wamechoshwa kutawaliwa na Omar Bashiri. Omar Bashiri akapinduliwa. Nchi ikachukuliwa na jeshi, wameandamana tena hata kutawaliwa na jeshi, taka serikali ya kiraia. Sasa raia si ndio yule Omar Bashiri? Nyie mna akili nyinyi? Tizameni sasa hivi wanaandamana, mkate haununuliki. Ule mkate wa buffalo haununuliki. Yaani wewe ukiambiwa ile hela ya kununua mkate kuweza kuta hivyo kwenye handbag, mtu ananunua mkate tu. Maandamano huko. Nenda kule Libya, maana huyo ajitibikizia mali, wakamuua. Leo watu wa Libya umeme wa taabu. Afya tena leo hakuna, lakini wakati yuko Gaddafi ilikuwa afya bure, umeme bure, elimu bure, si ukitakuwa kijana wapewa nyumba. Wakashaishiwa na watu wa demokrasi, mtu mmoja anatawala miaka yote. Wakaingia barabarani, wakamuua yule. Leo watazameni walivyokuwa katika dhiki. Wanapigana ni mwaka wangapi? Nendeni Morocco, nendeni Algeria, nendeni Yemen hapo. Tizameni Yemen, ni nchi yaongoza kwa shida. Demokrasi imeingia. Nchi zilizobakia ambazo demokrasi haijapenya lakini harakati zipo ni nchi zenye ufalme. Saudi Arabia, Bahareni, Katari, sijui Imareti, Omani, zile nchi zenye ufalme ndo zimebakia na nafuu. Lakini nchi zilizobakia zote shenga demokrasia na vyama vya siasa. Watu wataka kura, tumchague rais wenyewe, tuwe huru. Tokeni huko kama mbali, nendeni Zanzibar. Hivi Uislamu na demokrasia? Hebu watazimani wale ndugu zetu wa Kiislamu wa Zanzibar wanavyohangaika na vyama vya siasa. Tena siku za uchaguzi, ukaona wale wanawake wa Kiislamu kule Zanzibar, ukawaona vile wanavyovaa siku za uchaguzi bwana, wanavaa sare za vyama bwana. Na tena na kofia kapelo hizi. Wote wapo kibanda maiti, wale wako Maisara, hawa chama tawala, wale wa ACT, mara pandisha Tanga, shusha Tanga, pandisha Tanga. Na akili zao zote wale wanaona eti watafanikiwa kupitia nini? Demokrasia. Yaani nyinyi mkimbilie kutawaliwa na sheria ya wanadamu, muache Qur'ani na Sunna, alafu mfanikiwe? Maisha yatakuwa magumu sana Zanzibar. Kwa sababu nyinyi ni Waislamu. Nyinyi mna kitabu, nyinyi mna Sunna, nyinyi mna Uislamu. Muache Uislamu akimbilia demokrasia. Mambo yanatoka Ufaransa kwa watu wa Magharibi. Mnatukanana ndugu nyumba moja eti huyu chama hichi, huyu chama hichi. Awamoni. Hayo yalotokea juzi, huyu apigwa, huyu anompiga mwenzie. Muislamu atamka shahada na anomtandika ni Muislamu atamtaka shahada. Yaani wote wanasema la ilaha illa Allah, lakini wanapigwa au wanapigana, wanamwaga damu kwa sababu ya nini? Ya demokrasia tu, vyama vya siasa. Hii ni athari ya umagharibi kwa Waislamu. Nyinyi mnataka kutawaliwa na mifumo ya kimagharibi. Mnaacha Qur'ani, mnaacha Sunna. Mnaacha kupendana kwa sababu ya udugu. Wamebaguliwa, kuna Wapemba na Waunguja. Yule mara utasikia Mpemba mavia ng'ombe. Kwenye siasa wanasema hatuwezi kutawaliwa na Wapemba sisi. Mwisho Mpemba katawala. Haya. Haya. Mara kule Unguja kuna Wakaskazini na Wakusini. Huyu Mkusini, huyu hivi. Siasa zimewagawa, siasa zimewafanya wachukiane. Mambo ya kitawuti ya demokrasia, mambo si ya Kiislamu, wamevamia Waislamu. Ondoka katika mambo ya demokrasia. Nendeni katika kushiriki Waislamu Idi zisizokuwa za Waislamu. Tumeona juzi Christmas hapa. Paka Waislamu wanatoka hao, watu wanakwenda mabichi. Wendapi nyinyi? Kwani haya ni mambo yenu? Sikila watu wana Idi zao. Mtume alimwambia Bakar, da'huma fa inna likulli qaumin ida wa hadha iduna. Waache watoto wa kike hawa waimbe. Kila watu wana idi yao na sikukuu yao. Na sisi Waislamu, hii ndio idi yetu. Sisi idi yetu ni Idul Adha na Idul Fitr. Hatuna sisi idi ya Christmas wala Pasaka wala mwaka mpya. Hatuna sikukuu hizo sisi. Hatuna, lakini leo tizama majumba Waislamu wanatoka, ukienda beach. Kwa sababu unaziona athari, mtu kajifunika kichwa, alivovaa huyu si Muislamu, si kwa Christmas naye atoka. Ameathirika. Na haya mambo si kwa makusudi. Sio mambo yamejitokea, kuna mipango maalum. Katika nadharia hiyo ni sisi katika majumba yetu watu kuwapangisha wasiokuwa Waislamu. Kwa wewe hapa una mpangaji siku ya Pasaka kaeka kwaya. Nyumba moja na nyumba ni yako. Mtoto wako anasikia pa. Mtoto yupo naye acheza nengua. Na huyo unampangisha siku kapika kijubwabwa siku akupa na wewe. Mama mwenye nyumba. Haya basi. Haya heri ya nini eh? Asante. Zamani kulikuwa na mambo haya. Sisi kwenye miji yetu tutakuwa hawezi. Tumezaliwa sisi wazee wetu hiyo miji yetu huko. Kanisa moja hamna. Watu wa, shule wanaomba wanaomba darasa shule ndio wapiga makofi yao. Leo tizama wameoa, wamewatia mimba dada zetu, wamefanya hivi. Wakuta kabisa mwanamke mimi nitakwenda kuozesha naye bomani. Wewe sikasoma naye shule huyu, sikapangishwa huyu nyumba. Umeshampangisha mtu chumba cha uani. Naye ni mtu wa huyo wa huko. Akitoka amuona mwanao naye kaosha vyombo. Mwisho kamtongoza, kamkubali, kamkolea. Ataka kumuoa. Yeye yule hataki kuwa Muislamu na huyo hataki. Basi tutakwenda kuozesha labo mani kila mmoja na dini yake. Haya yapo, twayajua, tuna mifano hai. Zote hizi ni athari za umagharibi. Tizameni maharusi ya Kiislamu. Hivi harusi ya Kiislamu ina muziki? Nyinyi mmepata wapi? Harusi inarusha roho. Harusi ina vigodoro. Harusi zina baikoko. Harusi sasa hivi kama huko kwetu Tanga kuna kitu kinaitwa kijamvi. Kijamvi mwakijua? Yaani subhanallah, waweza ukatamani uhame ukaishi maisha peke yao. Kijamvi ni ngoma maalumu. Watu inapigwa nyimbo za zamani za waimbaji zile. Watu wanakula mirungi. Watu wanatengeneza kitu kinaitwa kungu na ukwaju unachanganywa wale wanawake wanakunywa ili macho yalegee warembue. Kijamvi. Na watu wanalewa. Wananua kaventi zao. Ni chama maalumu, yani katika miji sasa kuna vyama vya vijamvi. Wanaweka kila siku 1000 wanapeleka hapo kama vile uradi kwa mwenyekiti wa chama. Kwa kuna kijamvi wapi Kigombe? Wanakodisha gari, mirungi yao ya 200,000, wanatandika ndio vijamvi wanawake hapo, wanawake, wanaume hapa. Wanaume wanavaa viguo vyao, mara nyingi wanavaa vibukta. Ndio huo ushoga ninawaambia. Yaani msione ya mambo, yani mambo very serious. Hii jamii imehangamia. Wanaume wanavaa vibukta hivi, wanakula na mirungi, na wanawake mirungi, na huo ukwaju watu wanakunywa tena jicho limelegea, watu wamekaa hapo na nyimbo za kina Juma Bahalo zile za kizamani. Na mtu akitaka nyumba anakwenda kwa wale wahusika pale atoa 2000 au 5000 alafu anapigiwa nyimbo yake. Ni nyimbo kama za kitaarabu fulani ndio vijana. Wakuta mtu anengua hapo. Aweza akatoka na mwanamke akacheza naye. Haya yafanyika kwenye harusi za Kiislamu. Sio harusi za Wakristo wala Wayahudi. Na wanaofanya hivyo ni Waislamu. Na bali watu wamefikia kiwango, sababu sisi tushazungumza sana, kwamba mbona hii mirungi yaliwa na serikali yajua? Na mrungi ni kesi. Sasa wamefikia viwango wanakwenda mpaka kuhonga. Yaani wanafanya mipango leo tuna kijamvi sehemu fulani. Kwa wanatafuta baadhi ya watu wa kiserikali, serikali madhaifu wanatoa posho ili askari wasende. Harusi ya Kiislamu imefikia. Tena yule MC ni shoga. Wallahi nimekaa nyumbani nyumba ya tatu. Shoga. Ndio MC sasa hivi ma MC wanawake pia hawataki. Mtoto wa kike ndo anatolewa pale bibi harusi kwenye kijamvi, MC ni shoga. Nakwambia. Mwanaume sio wako peke yako. Upo. La ilaha illa Allah. Mwanaume huyu anageza sauti hivi, shoga, limeletwa kutoka Tanga amekuja Pangani shoga. Kwa maana shoga ndio kubuhu hilo. Jibarazuli hilo limeletwa. Haya mambo ni kwenye harusi za nyinyi Waislamu. na wanawake ndio wameathiri jamii. Yani wanawake ndio mambo wanayotaka, wanaume hawana sauti. Wallahi wanafikia wanawake wanakataliwa, mwanaume aweza kujikaza hapa mfanyi. Basi wanatafuta mtu nyumba ya tatu ya nne dhaifu, wanaomba nyumba pale, wenda fanyia kule kwa jirani. Mashehe Tanga walieka wakatoa waraka, harusi yenye rusha roho baikoko, watu wasiozeshe. Wanafanya ujanja sasa hivi. Ndoa yafungwa Alhamisi, alafu harusi utaambiwa Jumapili. Hamjai kuona hivi? Hamjai kuona? Utasikia harusi Jumapili, siku nani kutambua mchele? Watu washaozeshana huko wiki nzima, wanaiba wanaiba ndoa siku hizi. Mambo ya kizohali ya waganga, lakini sasa pia wanakimbia kwamba ile ndoa ikishafungwa, basi mashehe hata wasipokuja, sisi tutafanya mambo yetu, tuma garazi tu sasa. Tazameni harusi zimefikia kiwango hicho, harusi zina matarumbeta. Mmepata wapi nyinyi mtoto wa kike atolewe ukumbini? Haya mambo ya kutoa ukumbini yametoka wapi? Nyinyi wakina mama watu wazima yalikuwepo zamani? Mmeiga huko, mmeona Ulaya huko akiolewa mtu anapenda ukumbini, ana hivi kavaa, kuna gauni maalumu, gauni la buruzika hilo, gauni la isalika limeenea hapa sehemu yote, hili gauni limekaa hilo kama si utausi siju nini. Ndani ya ukumbi atapanda kwenye stage, atanengua, MC yuko pale, mwanaume ndo anakaribisha hivi, anaonekana mke wa mtu, aonekano maumbile yake, aonekano alivyopendeza, tena aonekano na wanaume. Mmepata pia? Na nyinyi wanawake ndio fitna katika mujitama kwa kiasi kikubwa. Wanawake wamewazidi wanaume. Yaani wanaume walosimama wakapambana na wanawake ni wanaume wachache sana. Wanawake wamekuwa ni mahodari. Mwanamke aweza kumnunia mume siku mbili kwa bila ataka jambo lake liwe. Uso kama apuli za moto. Mimi kwani wewe usikae msikitini? Kwani hela watu wa wewe? Sienye si tumechangisha? Kwani ya kuhusu nini? Atasema siku mbili kwa vile ushamkataza hapa, sitaki mambo hayo. Wanawake mmekuwa ni fitna kubwa. Mmeathirika na umagharibi. Jamii ya Kiislamu inamtazama mwanamke kama ndio mlezi. Mtume anasemaje? Wal mar'atu, na mwanamke, ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ula. Mwanamke ndio mchunga katika nyumba ya mume, na mwanamke ataulizwa. Nyinyi mmeacha kuchunga, mmeacha kulea watu malezi ya Kiislamu. Watoto wenu hamuwalei malezi ya Kiislamu. Mmekengeuka na mmekuwa ni wabishani katika majumba, sababu mmeandaliwa, mmeshapewa power. Kule shule kuna topic inaitwa empowering of women, au women empowerment. Kwa mwanamke awe empowered, yani apewe power. Kwa nyinyi sasa hivi mmekuwa mna power. Mume akisema unasema. Umepata wapi adabu hiyo? Mtume anasemaje? Siwaambieni nyie mwanamke atakayeingia peponi? Masahaba akasema tuambie ya Rasulullah, mwanamke wa peponi ni yule mwanamke, Mtume akasema, mwenye mapenzi, anaezaa mwanamke ambaye ana sifa, akaitaja Mtume ya tatu. Akiudhiwa au akiudhi yeye, akiudhiwa na mume au akimuudhi mume, halali mpaka amwambie mumewe tusameheane, siwezi kulala mpaka uridhie mume wangu. Huyu ni mwanamke wa peponi. Wako wapi? Nyosha mkono kama upo. Nyosha, yupo na nyosha. Uongo mtupu. Waweza muudhi wewe mwanaume na ukanuna wewe? Yaani wewe ndio umemkosea mume, umeachiwa hela ukutumia vizuri, mume akasema mbona sasa hapa matumizi yamekwenda hivi, mke wangu maisha yenyewe magumu, wewe kweli una akili wewe? Maisha yalivyokuwa hivi watumie 2025 yote, ukanuna wewe siku tatu. Mbona mimi sina akili? Mpaka mume ashuke yeye. Hao ndio wanawake tuliokuwa nao sisi. Sasa Mtume kwa maelezo yake, hawa si wanawake wenye sifa za peponi. Je, wapo leo? Wa magharibi wamewatoa wanawake kabisa katika zile sifa za wanawake bora. Ndio maana mnaona athari yake. Tizameni ndoa zetu, kila siku watu wao wanakuacha. Wanaume wameathirika na umagharibi, na wanawake wameathirika na umagharibi. Tizameni wazee wetu. Mimi babangu mimi ameishi na mke wa kwanza miaka 51, mpaka wamezikana miaka 51, hajawahi kutoa talaka hata moja. Hati zameni leo hizo ndoa. Yaani mtu aolewa huyu hivi una wasiwasi huyu atakaa mwezi huyu au mwaka atafikita huyu? mpaka na jamaa wangu mmoja anambia ni mimi nawashangaa hizi harama zote unazotumia hizi hii ndoa itafika mwaka hii maana ke utakuta mama kahangaika aka hivi kakopa katumia milioni mbili alafu baada ya mwezi mtoto kashaanza kupigwa huko hajui kupika hajui kuongea na mume hajui mume akija ana hasira zake nifanyeje hajui mume akiwa na furaha atakiwa mimi niweje hajui sasa hivi maisha yamekuwa magumu hali ilivyo nikiachiwa mali nitasarafu vipi hajui chochote ni safiha najua mwanamke safiha yani safiha ni mtu hana rushdi unamwachia hela hii anajua kwa sababu mume wangu anahangaika kipato ni kidogo lakini anaweza akaachiwa hela hii hela iliyoachwa haiwezekani leo tukala maini na wali singine ume kasafiri kamwachia hela hizi na mimi jana nilipila kula maini nilijisikia siku usiku na hamu ya kijikuku asambe mimi mwenzio kunilipo pia tu huyo kuku sili mambo yote hela hiyo hawezi atakutasarafu kwa mume anaumiza kichwa kuna bwana mmoja na maneno yake yakitoita kibaha ubahau akwambia bwana wakati huu upate mke upate moja au wake wawili awe na mali au awe na akili lakini ukipata mke mali hana na akili hana utateseka sana utateseka hatusemi akili kwamba ni majuruni hawezi ile kutasarraf mume anakuja kaangaika mke wangu saa moja hichi kitoe hichi mimi naona labda kanunue chipsi au samaki tukatafute friji tuweke na akili wewe mume toka alfajiri kaja vumbua jioni samaki ambaye tukamwe kwenye friji wewe kanunulie chipsi mume mwingine anakuambia haya sawa mke wangu lakini hilo kashaliandika kwenye moyo hapa sina mke mwenye akili utaona tumeletwa vichipsi utaona hivi mtu kalala lakini utajua hapa nina mwehu maisha yamekuwa hivyo mambo ya kusema ni mengi sana athari za umagharibi zimeingia katika jamii na njia zake ni mbali mbali nyingine sikuzitaja kuna mambo ya simu za smartphone watu wangapi wameachwa kwa smartphone mambo lete simu usifanye chochote alikuwa atakaa futi hapo simu zimewaachisha watu wangapi simu zimewagombanisha watu wangapi hizi za smartphone umagharibi umeathiri sana maisha ya Waislamu hususan wanawake kwa ujumla ni wanasihi kwamba maisha bora ni maisha ya Uislamu na mwanamke atakiwa aridhike na mafunzo ya dini yake Allah ameweka mavazi yako ni haya ridhika Allah ameweka mipaka yako wewe ni mke ridhika mimi ni mke na huyu ni mume. Mume wangu ana mipaka hii na hii na hii. Mume wangu ameruhusiwa kuwa mke zaidi ya moja. Ridhika, wewe tizama tu na lilia uadilifu kwa mume wako. Sio unaona kaa hakuna mapenzi ya kweli uongo mtupu. Mke wa mke wawili. Wewe ulisomeshwa kule kwenye ngoswe kipenzi nini? Kitabu kinaitwaje kile? Ngoswe penzi nini? Penzi kitovu cha uzembe. Kule kuna mzee alikuwa na wake hao. Wawili. Usione vile vitabu kama vile yani vimewekwa tu. Watu wana malengo. Kwa watoto wao wakimaliza shule wanaambiwa kuolewa ni sawa na kufanya mwanamke chombo cha nini? Cha starehe. Kama yule mwanamke alifanya chombo cha starehe na mume. Kwa ndo maana kwenda kiposwa mimi bado kwanza. Nataka ni mwenyewe simfanye hivi na nini. Lakini azini. Asema hivyo lakini ana boyfriend. Wameshadanganywa kule kwenye ngoswe penzi kitovu cha uzembe. Bwana huyu aliyokuja kuposa lakini ana mke. Mimi sitaki ukewenza. Sasa kwani ukewenza nini? Yaani kwa nini wewe ukataa kuolewa mke wa pili? Yaani bora uzini kuliko kuwa ni mke wa pili. Bora ukae bila mume kuliko kuwa mke wa pili. Huyu ameandaliwa kule wakati asoma shule huyu. Akili yake ishavurugwa. Na hizi ndo kampeni za maadui. Sijui ndoa za mitaala, madhara ndoa za mitaala. Hakuna mapenzi ya kweli. Kwani wewe vile uweza kuvipenda sawa? Haya mambo ya kupenda na mapenzi haya ni mambo yako nje ya milki yetu sisi. Hakuna mtu atampenda mtoto wake huyu na mtoto huyu sawa. Hakuna. Hata ukinunua gari wewe, gari hii na gari ile, umenunua mwenyewe, lakini kuna gari moja waipenda zaidi ukiendesha. Nyumba umezitenga mwenyewe, lakini kuna nyumba moja ukitazama, hii nyumba sio mchezo hii. Watoto wako mwenyewe, lakini kuna mtu mmoja ukimwona wasikia raha kuliko mwingine. Wapenda, kuna mtoto huyo ndo wako wampenda zaidi. Ndo ilivyo. Pia mume hawezi kuwa na wake wawili watatu akapenda sawa. Sasa watu wakadanganywa kule, hey, yule mzee alielemea upande mmoja. Sisi pia tumesoma kwa unaandika dhamira pale, unajibu mtihani wa form 4, dhamira katika kile kitabu cha Ngoswe Penzi Kitovu cha Uzee. Mnasomeshwa mambo ya development and population, kuzaa sana. Ndio mkaingizwa kwenye majira huko, mkapiga masindano, mkala vidonge, mkaeka vijiti kwenye nini? Mkapata makensa sasa ya uzazi. Nendeni Ocean Road hapo. Wanako walikuwa na makensa. Mara huyu damu atoka damu miezi miwili. Mara mwanamke kaota ndevu. Afikisi la ndevu, tayari mmedisturb hormones kwa sababu ya madawa mnotumia kwa ujinga tu. Ndio maana Rais Makufuli anaambia ya kuambiwa sijui na nini mchanganye na zenu. Sema zaeni. Kadanganywa hapana hivi aliposema Rais Makufuli watu wetu zae, rais kasema. Si mlidanganywa hii. Uislamu ushawaambia tanaka hutakthuru, oaneni muwe wengi. Mtume anasema fa inni ubahi bikumul umam, mimi nitajifaharisha na nyumati nyingine kwa wingi wa nyinyi yaumal qiyama. Nyinyi mmedanganya na watu, mara mmetia sindano, mara mkula vidonge, mara umeka kidude, mwisho watu wana makensa, mwisho watu wakuta mwanamke ana kitambi, jitumbo natoka wapi? Miji damu hiyo na nini umezuia hedhi wewe? Mjinga wewe. Unaota ndevu, mwanamke ukutana na miji ndevu imemtoka atisha. Umeharibu hormones kwa sababu ya madawa uliotumia. Nadhani tuna muhadhara mwingine baada ya magharibi huko mjimwema, naona naweza kusema na muda umeisha. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie sisi tuwe ni wenye kusikia maneno na kuyafanyia kazi. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala aurejeshe huu umma wa Kiislamu katika dini na mafunzo ya Uislamu sahihi. Lakini nakuambieni mwisho, kataeni TV kwenye majumba yenu. Msiwaruhusu watoto wenu kutazama ma TV. Mjue mtaharibu, mtaharibika nyinyi na mtaharibu vizazi vyenu kwa kupitia hayo ma TV. Najua hili jambo la TV litawabughudhi watu wengi, lakini kama sisi wengine tumezaliwa kwetu hakuna umeme. Mpaka wazee wetu wamekufa hakuna umeme. Mpaka hivi nyumba zetu hazina TV. Tumekuwa, tumeishi, ndio hivi mnavyotuona. Hatuna TV, hatuna chochote. Na watoto wetu wanakuwa hakuna ma TV, hakuna chochote. Bali watoto wetu waathirika na ma TV ya majirani. Wamzuia hapa mtoto huyo achochora huyo. Watu kapie. Macho mbeta beta. Kumbe huko nyumba nyingine alikwenda kutazama season. Hizi season zina unini? Paka saa sita na season. Kuna nini kwenye season? Jamii imeharibika, watu wanakosa swala, hawawezi kuamka alfajiri, wakaswali, wakasoma Qur'ani, watu wamelala sana na usiku kwa season tu, ma TV paka sana na mabanda ya ma TV. Kuna nini? Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.